Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Nedeľný príhovor svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána a spomienky kardinála Jozefa Tomka na matku Terezu. To si budete môcť vypočuť v našom dnešnom vysielaní.
Pri jeho počúvaní vás vítajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Rudolf Uher.
I dnes sa nádvorie Apoštolského paláca v Castel Gandolfe zaplnilo veriacimi z rôznych kútov sveta, aby sa so Svätým Otcom pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána a vypočuli si jeho príhovor.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica incontriamoci.
Drahí bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej nedele stretáme Ježiša ako hostia v dome popredného farizeja. Keď zbadal, že pozvaní si vyberajú pri stole popredné miesta, rozpovedal im podobenstvo o svadobnej hostine. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti, uvoľni miesto tomuto. Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti, priateľu, postup vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Pán nechce dať lekciu o slušnom správaní, ani o hierarchii medzi rôznymi autoritami. Zdôrazňuje skôr rozhodujúci prvok, ktorým je pokora. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Toto podobenstvo v hĺbšom zmysle slova sa zamýšľa aj nad pozíciou človeka vo vzťahu k Bohu. Posledné miesto môže totiž predstavovať stav ľudstva po hriechu. Stav, z ktorého ho môže pozdvihnúť len vtelenie jednorodeného syna. Preto Ježiš sám zaujal na svete posledné miesto, na kríži. A práve touto radikálnou pokorou nás vykúpil a stále nám pomáha. V závere podobenstva Ježiš odporúča poprednému farizejovi, aby nepozýval na hostinu priateľov, príbuzných alebo bohatých susedov, ale chudobných a vylúčených na okraj spoločnosti, ktorí mu to nemajú ako vrátiť, aby darovanie bolo nezištné. Totiž skutočnú odplatu na konci dá Boh, ktorý svet riadi. My mu ponúkame našu službu len natoľko, nakoľko môžeme. A preto, lebo on nám na to dáva silu. Teda ešte raz, pozerajme na Krista ako na vzor pokory a nezištnosti. Od neho sa učme trpezlivosti v pokušení, miernosti v príkoriach, poslušnosti voči Bohu v bolesti, v očakávaní, že ten, ktorý nás pozval, nám povie, priateľu, postup vyššie. Skutočné dobro totiž je byť v jeho blízkosti. Svätý Ľudovít IX, francúzsky kráľ, ktorého spomienku sme slávili minulú stredu, praktizoval to, čo je napísané v knihe Sirachovcovej. O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom a budeš milý Bohu. Tak napísal vo svojom duchovnom testamente synovi. Ak ti pán daruje akýkoľvek úspech, musíš mu pokorne ďakovať a dávať si pozor, aby si sa nestal preň horším, či už márnou slávou alebo nejakým iným spôsobom, lebo nesmieš Boha za jeho dary napádať alebo urážať. Drahí priatelia, dnes si pripomíname aj mučenícku smrť svätého Jána Krstiteľa, najväčšieho Kristovho proroka, ktorý bol schopný poprieť sám seba, aby dal priestor Spasiteľovi, a trpel a zomrel za pravdu. Prosme jeho a panu Máriu, aby nás viedli na ceste pokory, aby sme sa stali hodnými božskej odmeny.
Po modlitbe Anjel Pána svätý Otec udelil všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka s názvom Osobné spomienky na blahoslavenú matku Terezu.
dňa 26. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy sa svetoznáma matka Teresa, rodným menom Agnes Gonša Bojakšiová, narodila z albánskych rodičov v dnešnom hlavnom meste Macedónska, Skopje. Ako je známe, bola najmladšia z troch detí. Vstúpila k írskym loretánskym sestrám, ktoré ju vyslali učiť do indického veľkomesta Kalkaty. Uprostred nesmiernej biedy, ktorú videla na uliciach, kde ležali v špine opustení, často chorí, ba aj umierajúci ľudia, dozrelo v nej odhodlanie nasledovať Božie nutkanie a založiť osobitnú reholnú spoločnosť, ktorá by sa venovala tým najbiednejším z biedných. V krátkej dobe sa k nej pripojilo veľa iných dievčat a žien, ktoré nesú meno misionárky Božej lásky, nosia biele sári s modrým lemovaním a dnes roznášajú Kristove milosrdenstvo po všetkých svetadieloch. Na matku Terezu ma viažu viaceré osobné spomienky, s ktorými sa chcem s vami podeliť. Prvý raz som sa s ňou stretol nie osobne, ale cez televízny prenos v severoamerickom meste Filadelfii počas Medzinárodného eucharistického kongresu roku 1976, kde ma pozvali kázať pre amerických Slovákov. Matka Teresa už bola veľmi známa v Amerike a mala na nabitom priestranstve príhovor k študentom, ktorý prenášala televízia. Po ňom odpovedala na mnohé otázky mladých. Vtedy sa hodne debatovalo, či možno svetiť ženy na kňazstvo. Matka Teresa sa skromne pousmiala a odpovedala, že ona neštudovala teológiu, ale si myslí, že Pán Ježiš by bol zaiste udelil kňazské svetenie svojej matke Márii, keby bol zamýšľal svetiť ženy. Touto jednoduchou úvahou odzbrojila feministky, ale nechala obrovský dojem práve svojou vyžarujúcou svetosťou a láskavosťou. Ďalšia spomienka ma vedie do roku 1986, keď som sprevádzal Jána Pavla II. Do Indie a na ceste sme sa zastavili v Kalkate na námestí pred vstupom do Nirmal Hridaj, čiže domu spokojne umierajúcich, naproti chrámu pohanskej bohyne. Uprostred námestia postavili malú tribúnu, kde úradne privítali vzácneho hostia. Ale najmilšie zvítanie mal pápež s maličkou útlou matkou Terezou, ktorú srdečne objal. Ona nás potom sprevádzala pomedzi lôžka, chorých a umierajúcich a ukazovala nám, kde očisťujú, umývajú a krmia tých úbožiakov. Svätý Otec bol viditeľne dojatý a prihováral sa k ním. Pamätám sa na umierajúceho bedára, ktorý už vydával typické chrčanie s výrazom dôstojného pokoja. Pri návrate cez ulice veľkomesta sme videli práve opustených ležiacich úbožiakov, ktorých tieto misionárky chudobných zbierali a vracali im ľudskú dôstojnosť. Boli to otrasné obrazy ľudskej biedy, ale aj nevšímavosti okolo prechádzajúceho davu, ktorý si už navykol na tieto skutočnosti. Bol to obraz nášho neľútostného sveta. Potom sa moje stretnutia s matkou Terezou začali rozmnožovať, lebo pri každej svojej návšteve v Ríme sa ona snažila navštíviť tri osoby. Svätého Otca, kardinála Pia Lagiho a mňa. Ján Pavol II. Si vždy našiel čas, aby ju prijal s veľkou srdečnosťou. Kardinál Lagi bol zamladá tajomníkom apoštolskej nunciatúry v Indii a pomáhal matke Tereze pri organizovaní jej rehole. Mňa zas považovala za svojho predstaveného ako misionárka. Ohlásila sa obyčajne krátko pred návštevou a prichádzala zväčša so svojou pomocníčkou a neskôr nástupkyňou v úrade generálnej predstavenej, indickou sestričkou z vysokého rodu, Nirmalou. Objavila sa v dverách môjho úradu alebo domu s jemným úsmevom na vráskavej tvári, na ktorej žiarili dve bystré oči, zväčša bosá v sandáloch, s ružencom v rukách a so súkenou taškou na pleciach. Vytiahla vždy svoj notes a i hneď ma informovala, koľko ďalších reholných domov, starobincov a sirotincov zriadila v rôznych krajinách. Pamätám sa, s akou radosťou mi oznamovala, že sovietský vedúci politik Gorbačov jej otvoril dvere do Ruska. Tiež, keď zriadila svoje domy na Slovensku, v Čadci a v Bratislave, kde nepomohli diplomatické vyjednávania, tam si otvárala cestu Božia láska cez službu Matky Terezy tým najbiednejším. Veľmi jej záležalo dostať sa do Číny. Vyjednávala s príbuzným známeho postavou maličkého predsedu vlády Tienom. Ten mládenec bol sám telesne poškodený a dával jej veľkú nádej. Keď však prišli jej sestry na letisko do Číny, vrátili ich naspäť do Indie. Matka Teresa sa vždy priznávala k svojej albánskej národnosti a bola ochotná pomôcť v Albánsku, ktoré bolo jediným štátom na svete, ktorý vláda prehlásila v ústave za výslovne ateistický. Komunistický diktátor Hoxha kruto prenasledoval každé náboženstvo, ale najmä katolícku cirkev. Jeho fanatická obava pred vpádom kapitalizmu zanechala stopy v 620 tisícoch bunkeroch, rozosiatých po poliach a križovatkách celého Albánska. Keď sa v iných štátoch stredovýchodnej Európy začali kolísať komunistické režimy, bol ochotný pripustiť najslávnejšiu Albánku sveta. Tá však položila ako podmienku pre svoju návštevu, že príde v reholnom ruchu. Pre zriadenie sociálneho diela si žiadala obnovenie kaplnky a prítomnosť kňaza, aby sestričky mali Eucharistiu. To boli neslýchané požiadavky, za ktoré kňazi išli na nútené práce, ba aj boli zastrelení, lebo pokrstili deti. Matka Teresa sa vydala osobne za pani Hoxhovou a žiadala ju, aby jej zadarmo dala bývalú kaplnku, ktorá bola pretvorená na športovú halu. Ako mi matka Teresa sama rozprávala, stará komunistka jej odpovedala, že budovu jej predá, ak za ňu zaplatí v dolároch viac ako nejaký americký podnikateľ. Vtedy vyhrklo z matky Terezy: pani, veď ja vám dávam možnosť spraviť niečo dobrého v živote. Teda nie, ty mne urobíš radosť, ale ja tebe darujem príležitosť na dobro. Keď som sa ja spýtal matky Terezy, odkiaľ mala také odvážne nápady a odpovede, ukázala mi prstom nahor. Inšpirácia Svätého Ducha. Ona žila a trpela naozaj pod Božou inšpiráciou. Ako sama priznáva, najsilnejší inšpiračný motív v jej živote sú slova umierajúceho Ježiša Krista na kríži: žij s ním. Pre ňu tento výkrik nie je len znakom Ježišovho utrpenia a bolesti. Je to zároveň výraz jeho nekonečnej lásky a túžby po dušiach a po ich láske. Ako to vysvetľuje matka Teresa: ja žij s ním, lebo vás milujem a túžim, aby ste ma milovali. Taký cenný ste pre mňa. Ježiš smedí po našej láske, po našej odpovedi na jeho nekonečnú lásku. Pri týchto spomienkach bolo by ich aj viac. Na usmievavú a pritom trpiacu matku Terezu mi ostáva osobné presvedčenie, že je veľmi milé mať priateľov, ešte takú priateľku v nebi.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.